COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Falamos dun caso que pon os pelos de punta. Un anciano de 88 anos de idade ven de aceptar unha pena de 2 anos de cadea por abusar durante 5 anos dunha nena menor coa que convivía nun domicilio da Mariña por razóns familiares. Os feitos tiveron lugar entre os anos 2013 e 2018. Os abusos comezaron cando a nena tiña 5 anos, ata que a nai presentou a denuncia en nome da súa filla. Inicialmente, o Ministerio Fiscal pedía 6 anos de cadea. Houbo un acordo de conformidade entre defensa e acusación. O acusado indemnizou a vítima con 9.500 euros e aceptou 2 anos de cadea. Tampouco poderá achegarse a nena ou comunicarse con ela durante 5 anos. Adrián González é o abogado da acusación particular. Falou para COPE Lugo.
Al final, chegamos a conformidade pola cal se reduciu a pena de 6 anos que se pedía, que se solicitaba inicialmente, por 2 anos de prisión. Satisfizo a responsabilidade civil en unha cantidad de 9.500 euros. Por lo tanto, non vai entrar en prisión o acusado. Quedou así, visto para a sentencia.
Son José Luis Ramudo, seguimos con calor, de novo ceos despexados, un sol de xustiza e unhas temperaturas absolutamente impropias do outono lugués. Chegamos a 32 graus de máxima a primeira hora desta tarde, aí en nada, 32 graus prácticamente a mediados do mes de outubro. Máis asuntos, 2 detidos, 2 homes de 35 e 39 anos de idade que fixeron derroubar o seu medio de vida. De feito, vivían con normalidade coas súas familias, pero os seus únicos ingresos viñan dos roubos que perpetraban. A Garda Civil, no marco da Operación Kaila, detivo a esos 2 homes que perpetraron 28 roubos en bares, estancos, farmacias e naves industriais. Actuaron en 9 provincias, entre elas a de Lugo. O caso é que a investigación comezou precisamente aquí, en marzo, despois de 4 roubos entre Baralla e As Nogais. Roubos que provocaron, por certo, moita alarma social nesa zona da provincia. En total, o botín dos robos perpetrados por esos individuos supera os 57.000 euros. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil aquí en Lugo.
Se estima que el beneficio reportado de los asaltos a los bares, estancos y farmacias ascendería un total de 36.000 euros. La herramienta sustraída en las naves industriales y sustituida a sus legítimos propietarios fue valorada en un total de 21.000 euros.
Lembramos que os 2 detidos pasaron xa a disposición da xustiza. E conmoción e moita tristura no concello de Pol Carlos Fidalgo. Un home de 37 anos de idade perdía a vida onte pola tarde. Foi nun tráxico accidente de circulación nese municipio. Que pasou? O coche no que viaxaba cun amigo saíuse da vía na parroquia de Fraialde. Foi na estrada autonómica LU760. Acabou colidindo cun árbore. O impacto foi brutal. Carlos, que era porteiro do equipo de veteranos do Pol, morreu no acto. O seu amigo de 38 anos foi evacuado en estado moi grave. O ULA foi trasladado, de feito, nunha UCI móvil. Lino Rodríguez Zónega é o alcalde de Pol.
Creo que non sei se xa lle darán a alta hoy. Sin embargo, el tuvo a desgracia de entrar o árbol pola parte del e ali o aplastou. Entonces, pues bueno, eu había unha hora que falara con él. Me chamara, estuven falando con él e logo despois xa me chamaron ou chamaron ao rapaz do concello do 112 e me acerquei ao Astán, xa estaban nos carcelando, e a verdade é que, bueno, é unha desgracia humana para a familia, principalmente unha mãe destrozada, un neno de 9 anos, e a súa compañeira.
Unha auténtica lástima. Tamén foi trasladado en estado grave ao ULA un home que onte quedou atrapado á última hora da tarde debaixo dunha árbore no concello de Cervantes, na montaña.
Acercando, sí, no, sí, poquinho a pouco, pero vou sacalo daqui primeiro.
Sí.
Onde anda esta mara?
Aquí arriba.
Vale.
O que escoitan é o momento no que foi rescatada a vítima. Foi nun lugar de moi difícil acceso na parroquia de Donís, en Cervantes, na montaña de Lugo. Para chegar ao lugar no que estaba a vítima, a Garda Civil tivo que camiñar 2 kilómetros e baixar por un desnivel de 200 metros. Os bombeiros sacarono de debaixo da árbore. Logo, houbo que trasladalo nunha padiola a man ata a estrada, onde xa esperaba unha ambulancia que o levou ao ULA. Odito, ingresou en estado grave. En Vilalba, ingresan en prisión os propietarios dun local de hostelería detidos por tráfico de drogas. Contanos, Carmen Armida.
La titular del juzgado de instrucción número 2 de Vilalba decretaba este lunes el ingreso en prisión para los dos hombres que fueron detenidos el pasado fin de semana por un supuesto delito contra la salud pública por traficar con estupefacientes. La Guardia Civil incautó 15 envoltorios con cocaína, así como dinero en metálico y medicamentos que supuestamente iban a ser utilizados para cortar la droga. Y todo esto lo encontraron en el almacén de una hamburguesería que ambos regentaban en la plaza de Santa María de la capital chairega. Tras prestar declaración durante varias horas en el juzgado vilalbés, la jueza decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza de los detenidos.
Voltamos a Lugo. ¿Saben canto lixo leva recollido a empresa concesionaria do servizo de limpeza aquí en Lugo polas rúas dende que comezou San Froilán? Polas rúas, en só 4 días, retiraron case 500 toneladas, case 500.000 kilos de lixo. Son 6 toneladas máis que o ano pasado. Fundamentalmente no Feiral, no lugar dos concertos, en as zonas de movida. Baruc Domínguez pasou revista á cidade esta mañá. Parece que a cousa non pinta mal.
O caso é que coincide tanto a veciñanza de Lugo de toda a vida como visitantes chegados de diferentes puntos da península e incluso máis alá.
Soy de Ibiza. Yo me he dado cuenta que comparado de donde soy, pues veo las calles muy limpias. Hemos visto varios camiones de limpieza por las mañanas y yo diría que no he visto nada de suciedad por ninguna zona.
Estamos impresionados, ¿eh? Nunca he visto una ciudad así. Y decía mi hija el otro día desde Santander, que le mandamos vídeos, y dice, es que saben montárselo bien en Galicia, se lo saben montar.
Tenemos una empresa fantástica y la verdad es que está funcionando muy bien y la limpieza está siendo bastante correcta para las fiestas en las que estamos viviendo y con tanta gente que está viendo.
Sí, sí, todo muy limpio. Sí, se merece cobrar la empresa.
Seguramente non é o mesmo a imaxe que ofrece estes días o centro histórico que ao mellor algún dos barrios e parroquias da cidade, pero polo menos para o San Froilán estáse a dar unha boa imaxe.
Gracias, Baruc. Continúan as festas onde Luar na Lubre ofrecía un dos concertos máis esperados deste San Froilán na Praza de Santa María, en pleno casco histórico, nun dos lugares máis bonitos da nosa cidade e, por que non dicilo, das áreas urbanas de Galicia. Bieito Romero é o líder de Luar na Lubre.
Boa noite, Lugo. Boa noite, San Froilán. Boa noite, Praza de Santa María. Un auténtico e maravilloso lugar para facer música, unha das prazas máis bonitas que hai en Galicia, lugar emblemático. E maravillosamente velo así, con todas e con todos vos que acompañamos nesta noite tropical, preocupante.
As festas rematan o xoves, entran a súa recta final. Este martes actúa o grupo Milesios na Praza da Mosqueira. Ás 9 da noite, de novo no escenario de Santa María, estará Israel Fernández. Unha hora antes que entrarán o ambiente, os teloneiros son Physical Graffiti. Por certo, tamén che contamos que a Xunta de Galicia vende activar o bono comercio. Xa saben, son 30 euros para gastar no comercio local. Teñen que descargalo canto antes. No sector, aquí en Lugo, están encantados e é que está movilizando a moita xente nas últimas horas.
Bueno, é importante. Aparte que se nota porque foi ayer abrir e madre mía. A ver, este ano é igual que a temporada pasada, vai sen un límite de crédito. Entón, claro, a xente, lóxicamente, se o descargas non te queres quedar sin... A ver, hai que aproveitalo. Quero dicir, son en 50 euros a forras 15, é unha pasta. Si tes que compralo, que máis che dá? Compralo agora que despois. Si que nos notámolo moitísimo, moitísimo. De feito, eu creo que dúas veces ao ano non estaría mal,
Eu xa gastei o meu, así que, jodito, descarguen canto antes ese bono comercio. Deportes, o xogador grego Agravanis deixa o Breogán por lesión. Chema Núñez, contanos. Chema?
As razóns son que a recuperación da lesión podería durar máis que a do propio contrato. Dani Santiso, colaborador COPE.
Dimitrios Agravanis non vai a xogar máis coa camiseta do Club de Baloncesto Breogán porque ten unha lesión que superaría o tempo de contrato que ten co equipo breoganista.
A cambio, está a punto de chegar o equipo de Mirsicho, base Conner Frankham. No ano 20 xogou en UCAM, Murcia e foi, atención, o quinto máximo anotador da ACB con 11,7 puntos de media. Tamén aportou 3,5 asistencias. Pode ser un bo reforzo celeste.
Pois o galla que acerte o Clube Baloncesto Breogán. Unha última cuestión antes de rematar, visitaba o Xelugo a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, dixo que o bloque porá sobre a mesa as infraestruturas de Lugo na súa negociación con Pedro Sánchez. Escoitas Mediodía.